Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Bugun 21 fevral yakshanba, Ozodlikda kechki jonli ishtirosh taqdimoti bilan Hurmat Bobojon va Barno Anvar. O'zbekiston qamoqxonasidan islomiy ekstremizmda ayblanib 17 yilga qamalgan andijonlik 32 yashar mahbusning jasadi chiqdi. Qirg'izistonda tanqidiy maqolalar bilan tanilgan Dengi Vlast gazetasining bosh muharriri Turat Akimov uyi yonida kaltaklab ketildi. Rossiya turmasida mahbusning xo'rlanayotgani va qiynoqqa solinayotgani aks etgan videolar tarqalishi ortidan tergov boshlandi. AQSh prezidentligiga Janubiy Karolinada o'tgan dastlabki saylovda Donald Tramp, Nevada shtatida esa Hillari Klinton g'olib bo'ldi. Shuningdek, bugungi dasturda O'zbekistonda rasman bepul, amalda esa korrupsiya va tamagirlik urchigan soha, tibbiyot tanazzuli haqida shifokorlar qurgan davra suhbat o'rin olgan qurultoy eshitirishini tinglaysiz. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston sharqida oxirgi haftada 3-chi zilzila ro'y berdi. Zilzila kuchi 4.5 balni tashkil etgan, talafotlar haqida ma'lumot yo'q. Bu so'nggi bir hafta ichida O'zbekiston sharqida qayd etilgan 3-chi zilziladir. Zilzilaning markazi Afg'oniston hududida qayd etilgan va u yerda yer silkinishi 5 baldan ko'proqni tashkil etgan. O'zbekiston Ukrainada ishlab chiqarilgan mahsulotlarga qo'shimcha import solig'ini bekor qildi. O'zbekiston Tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, bu haqdagi qaror Vazirlar Mahkamasida 18 fevral kuni qabul qilingan. Ukrainadagi voqealar tufayli G'arb Rossiyaga qarshi kuchli sanksiyalar kiritganidan keyin Rossiya ham bunga javoban G'arbdan va Ukrainadan qishloq xo'jalik mahsulotlari sotib olishni to'xtatgan edi. Rossiya sanksiyalari ortidan Ukraina O'zbekistonga oziq-ovqat mahsulotlari importini 2 barobar oshirishni bildirgandi. Eslatamiz, o'tgan yil fevral oyidan O'zbekiston hukumati chet davlatlar, jumladan Ukrainadan keltiriladigan import mahsulotlarga 5-10% ustama soliq joriy etgan edi. Suriya g'arbidagi Homs shahrida bugun 2 portlash ro'y berdi. Suriyalik faollarga ko'ra, portlashlardan aksar tinch aholilari vakili bo'lgan, kamida 46 odam nobud bo'lgan. Guvohlarga ko'ra, oldiniga ichiga bomba o'rnatilgan mashina portlagan. Ikkinchi portlash qanday ro'y bergani ma'lum emas. Ayni paytda hukumat matbuot ham portlashlar haqida xabarlar bermoqda. Suriyada 5 yildan buyon davom etayotgan urush oqibatida qurbonlar soni 250 mingdan ortgan. 10 milliondan ortiq odam boshpanasiz qolgan. Albatta, AQSh davlat kotibi Jon Kerri Rossiya bilan Suriyada qisman otashkesim borasida dastlabki kelishuvga erishilganini ma'lum qildi. Yakshanba kuni Iordaniya poytaxti Ammonda o'tkazilgan matbuot anjumanida janob Kerri rossiyalik hamkasbi bilan telefon muloqoti chog'ida otashkesimga qisman erishilgan, lekin masalaning hal etilmagan jihatlari ham borligini aytdi. Jon Kerri o'z nutqida Suriya inqirozini harbiy yo'l bilan hal etib bo'lmasligini ta'kidladi. AQShning Michigan shtatida shanba kuni ro'y bergan otishmada 6 kishi halok bo'ldi. Politsiyaga ko'ra, Kalamazoo shahrida qurolli shaxs Chevrolet mashinasida harakatlanib, shaharning 3 joyida odamlarga qarata pala partish o't ochgan. Hozirda politsiya 50 yoshlar atrofidagi oq tanli erkakni qidirmoqda. AQShda qurollarni nazorat ostiga olish ayni paytda saylovoldi jarayonida ham asosiy masala bo'lmoqda. Albatta, AQShning Janubiy Karolina shtatida prezidentlikka nomzodlarni saralash bo'yicha o'tkazilgan primarisda Respublikachilar partiyasidan milliarder Donald Tramp 33% ovoz to'plab g'olib bo'ldi. Uning raqiblari senator Ted Cruz 22%, Marco Rubio esa 21% ovoz qozongan. Demokratlar partiyasining Nevada shtatida bo'lib o'tgan qurultoyda sobiq davlat kotibi Hillary Clintonning qo'li baland keldi. Clinton 52% ovoz, uning raqibi Bernie Sanders esa 47% ovoz qozondi. Albatta, Floridaning sobiq gubernatori Jeb Bush Janubiy Karolinadagi primarisdan so'ng o'z prezidentlik kampaniyasini to'xtatganini va saylovoldi poygasidan chiqqanini bildirdi. Boshlang'ich saylovlarda Bush 8%dan sal ko'proq ovoz qozongan. Xabarlar bilan tanishayapsiz. Jizzaxda ishchilikda ayblangan Armani Avakan oilasini mahalladan badarg'a qilishmoqchi. Islomiy ekstremistik guruhlarga aloqadorlikda ayblanib 7 yilga qamalgan Ramais Avakanning oilasini ular yashab kelgan Jizzaxning Paxtakor tumani Dilarom mahallasidan haydashmoqchi. Bu haqda Kanadada yashovchi jizzaxlik jurnalist Ulug'bek Ashur, demak, Avakyan oilasiga tayanib xabar berdi. Jurnalistni xabar berishcha, Paxtakor tumani hokimligi vakillari 19 fevral kuni Aramayis Avakyanning turmush o'rtog'i Shirin Tursunova va ikki bolasi yashayotgan Dilorom mahallasiga borib yig'ilish o'tkazganlar. Shu yig'ilishda Tursunova eri haqida jurnalistlarga ma'lumot berib turgani uchun sotqinga chiqarilgan va uni mahalladan ko'chirib yuborish masalasi ko'tarilgan. 33 yoshli Avakyan IShIDga xayrixohlikda gumon qilinib, o'tgan yilning sentyabr oyida hibsga olingan va o'shandan buyon qamoqda qolmoqda. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov Turkiyada o'tkazilgan futbol musobaqasida Putinni dastaklovchi futbolkani kiygani uchun jazolangan va jarimaga tortilgan rossiyalik futbol o'yinchisiga ish taklif etdi. Qodirov 21 fevral kuni Instagram orqali Chechenistonning Terek futbol klubi Dmitriy Tarasovni sotib olishga tayyor deya bayonot berdi. Ta'kidlash joiz, Ramzan Qodirov Chechenistondagi Terek futbol jamoasining faxriy prezidenti hisoblanadi. O'tgan haftada Istanbulda Turkiyaning Fenerbahçe va Rossiyaning Lokomotiv futbol jamoalari o'yinidan keyin Dmitriy Tarasov stadionda Putinning harbiycha kiyimda tushgan surati va ostiga "Eng muloyim prezident" degan yozuv bitilgan futbolkada maydonda ko'rinish bergan va buni uchun tanqidlarga qolgan edi. Tarasov Putin surati tushirilgan futbolkani namoyish qilgani uchun 300 ming yevrolik jarimaga tortildi va uzoq muddatga futbol o'yinlaridan diskvalifikatsiya qilindi. UEFA qoidalariga ko'ra o'yinlar davomida har qanday siyosiy bayonotlar taqiqlanadi. Ayni paytda Ramzan Qodirov o'z bayonotida futbolchiga belgilangan jarimani qoplashga tayyorligini ham bildirgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa bugungi dastur uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. O'zbekiston qamoqxonasidan islomiy ekstremizmda ayblanib 17 yilga qamalgan andijonlik 32 yoshli yana bir mahbusning jasadi chiqdi. Ikromjon Nizomovning mayiti 24 noyabr kuni Toshkentdagi 64-18 sonli qamoqxona kasalxonasidan Andijonning Qorasuv shahridagi uyiga keltirilgani va shu kuni tuproqqa qo'yilgani haqida Ozodlik shanba kuni xabar topdi.
Ikromjon Nizomovning o'ligini olib kelgan qamoqxona nozirlari mahkum sil kasalligidan vafot etgani haqida uni yaqinlariga aytishgan. 2006-yilda Hizbut Tahrir diniy oqimiga a'zolikda ayblanib qamalgan Ikromjon Nizomov Navoiy viloyatining Zarafshon shahridagi 64-48 sonli qamoqxonada jazo muddatini o'tayotgan bo'lgan. Sil kasalligiga chalingani aytilayotgan mahbusning ahvoli og'irlashgach u Toshkentdagi Samgorod deya ataluvchi 64-18 sonli qamoq kasalxonasiga olib kelingan va o'sha yerda hayotdan ko'z yumgan. Mahkumning oila a'zolari uning o'limi haqida ozodlikka gapirishni